Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសុក្រ 500 ខែបុស្ឆ្នាំ មុំី ឆស័ក ពុទ្ធសករាជ 2558 ត្រូវនឹង ថ្ងៃទី 9 ខែមករា ឆ្នាំ 2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមសាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកប្រធានាធិបតីប្រទេសស្រីលង្កាដែលចាញ់ឆ្នោតបានសុខចិត្តចុះចេញពីតំណែងអ្នករករកបានទទួលសញ្ញាពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះ Air Asia ប៉ូលីសបារាំងពាត់ជនសង្ស័យ2នាក់ក្នុងការបាញ់ប្រហារនៅក្រុងប៉ារីសដែលមានចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងដៃ
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅរាត្រីនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដែលមានជាលំដាប់ដូចតទៅនេះ1. សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីអំពីការកំណត់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតដែលតាក់តែងដោយរដ្ឋាភិបាល
ដែលយើងជាអគ្គិជំនាញជំនាញទៅទៀតគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ជា IP user
2. លោកជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភាមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីខួប7មករាដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពទី3ពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការរំលោភយកដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនស្កអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរងចាំដំណោះស្រាយស្របសមស្របមួយពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរ4សារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកក្រុមគ្រួសារពីសម័យខ្មែរក្រហមនិង5មតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងលើព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃពុធទៅកន្លងទៅនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណចា
៎បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុចសរិតាបាទនៅពេលចេញលទ្ធផលដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះលោកមៃត្រីប៉ាឡាស៊ីរីសិនណាអតីតមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យបានទទួលជ័យជំនះលើលោកមហិនដារាជាបក្សាដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសនេះជាយូរមកហើយនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកមហិនដារាជាបក្សាបានសុខចិត្តទទួលបរាជ័យហើយបានចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតី Temple Tree ដែលជាការិយាល័យរបស់លោកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាលោកមៃត្រីប៉ាឡាស៊ីរីនសេណាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 51 កណ្ដាលសញ្ញា 2% នៃសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធហើយលោកមហិនដារាជាបក្សាទទួលបានសម្លេងគាំទ្រ 47 កណ្ដាលសញ្ញា 5%
មេមតិវរណេលាបូជាកថាណេសតុតសៀលុទីណាតមរតេសមស្ទពុរវេសាន
លោកមៃធីប៉ាឡាស៊ីរីសេណាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតថ្មីនិយាយតាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាយើងត្រូវតែអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្រីលង្កាបានសប្បាយរីករាយនិងជ័យជំនះនេះដូច្នេះយើងត្រូវជៀសវាងការប៉ះពាល់ឬការប្រមាថគ្នាខ្ញុំសូមឲ្យអ្នកគាំទ្រគ្រប់គ្រប់គ្នាមានការអត់ធ្មត់និងស្រឡាញ់គ្នាកាលពី4សប្តាហ៍មុនលោកមហិនដារាជាបក្សាត្រូវគេរំពឹងថាជាទូទៅនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយងាយក្នុងការកាន់តំណែងអាណត្តិទី3ទៀតតែក្តីសង្ឃឹមនេះបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់កាលពីខែវិច្ឆិកានៅពេលលោកស៊ីរីសេណាបានចាក់ចេញពីលោកហើយបានប្រមូលផ្ដុំការគាំទ្ររបស់តំណាងរាស្ត្រដែលចេញពីលោកមហិន្ដារាជាបក្សាអាញាធនដូនស៊ីបាននិយាយថាអ្នករករកជើងយន្តហោះ Air Asia បានទទួលសញ្ញាពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះនេះដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងមហាសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រជ្វាកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំណុចរបស់សញ្ញានេះចេញពីបាតសមុទ្រនៅចម្ងាយពីកន្លែងដែលគេរកឃើញកន្ទុយយន្តហោះនេះដែលមានទិន្នន័យសម្លេងនិងទិន្នន័យការហោះហើរនៅកន្ទុយយន្តហោះនោះប្រហែលមានព័ត៌មានសំខាន់អំពីជើងយន្តហោះហោះហើរនេះកន្ទុយយន្តហោះនោះត្រូវបានរកឃើញកាលពីថ្ងៃពុធ នៅបាតសមុទ្រជ្វានៅចម្ងាយប្រហែល30គីឡូម៉ែត្រពីកន្លែងដែលយន្តហោះនេះបាត់ពីប្រព័ន្ធរ៉ាដាហើយវានៅជម្រៅ30ម៉ែត្រក្នុងបាតសមុទ្រមនុស្សទាំងអស់162នាក់ដែលជិះនៅក្នុងយន្តហោះនោះបានស្លាប់ទាំងអស់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះគេរកឃើញសាកសពតែ48នាក់ប៉ុណ្ណោះអញ្ញាធិការឥណ្ឌូនេស៊ីសង្ឃឹមថាសាកសពភាគច្រើននឹងរកឃើញពីក្នុងបំណែកយន្តហោះនៅបាតសមុទ្រកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសបារាំងបាននិយាយថាគេបានតាក់ទងជាមួយជនសង្ស័យ2នាក់នោះដែលបានជាប់ក្នុងការឡោមព័ទ្ធនៅឃ្លាំងមួយដោយមានចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងដៃពួកគេព្រឹត្តិការណ៍នេះកើតមានឡើង2ថ្ងៃក្រោយពីជនទាំងពីរនេះត្រូវគេជឿថាបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅការិយាល័យទស្សនាវដ្ដីរូបធ្លុករបស់បារាំងឈ្មោះ Charlie Hebdo ជនសង្ស័យ2នាក់នេះបានប្រាប់អ្នកចរចារបស់ប៉ូលីសថាពួកគេត្រៀមខ្លួនសុកចិត្តស្លាប់ជាទុរបកុលប៉ូលីសបានបញ្ជាក់ថាជនសង្ស័យនោះមានចំណាប់ខ្មាំងយ៉ាងតិចម្នាក់នៅក្នុងដៃលោក Bernard Cazeno រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់ប្រទេសបារាំងបានបញ្ជាក់ថាប្រតិបត្តិការនេះគឺដើម្បីចាប់ជនសង្ស័យលោកបាននិយាយដូច្នេះក្រោយពីមានជំនួបបន្ទាន់មួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីប៉ូលីសមានមនុស្ស9នាក់ហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនសួរចម្លើយអំពីព្រឹត្តិការណ៍បាញ់ប្រហារនោះប្រជាជនក្នុងពិភពលោកបានចូលរួមមរណទុក្ខជនរងគ្រោះ12នាក់ក្នុងការបាញ់ប្រហារការវិថីពុតមានប៉ូលីស2នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់នោះក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានធ្វើពិធីស្មងស្មាតមុនកិច្ចប្រជុំការវិថីពហុលោកប្រធាននាយកប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានចុះហត្ថលេខាលើសិភៅមរណទុក្ខនៅស្ថានទូតបារាំងនៅរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនលោកបានហៅការបាញ់ប្រហារនោះថាជាអំពើប្រិស័យនិងកំសាកសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងបិទមូលដ្ឋានជាងដប់នៅអឺរ៉ុបក្នុងវិធានការដែលក្រសួងការពារជាតិរំពឹងថានឹងសន្សំលុយបាន500លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនៅពេលផែនការនោះត្រូវបានអនុវត្តទាំងស្រុងដោយមិនមានការប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពខាងយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រតិបត្តិការឆ្លើយតបនៅតំបន់អឺរ៉ុប
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចជា1សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីអំពីការកំណត់ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតដែលតាក់តែងដោយរដ្ឋាភិបាលលោកជាស៊ីមប្រធានរដ្ឋប្រតិភូមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីខួប7មករាដោយសារមានបញ្ហាសុខភាពពលរដ្ឋរងគ្រោះពីការរំលោភយកដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺរងចាំដំណោះស្រាយសមស្របមួយពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកក្រុមគ្រួសារពីសម័យខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងលើព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃពុធទើបកន្លងទៅនេះហើយនឹងការតែងតាំងកាដីណាល់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកលើកទី1ពីប្រទេសភូមាលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋាភិបាលបានតាក់តែងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីមួយទៀតកាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនទាន់បានដាក់ជូនអន្តរក្រសួងពិភាក្សានៅឡើយទេសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានកំណត់ការគ្រប់គ្រងលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងអ៊ីនធឺណិតកាន់តែតឹងតែងថែមទៀតលោកកុងស្ថានរដ្ឋនៃ VOA ជូនសេចក្តីពិស្ដារពីរាជធានីភ្នំពេញ
ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍បានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍រួចរាល់ហើយដែលបង្ហាញពីវិសាលភាពអំណាចរបស់ខ្លួនយ៉ាងធំធេងលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនិងការពង្រឹងការរដ្ឋបတ်ការត្រួតត្រាកាន់តែខ្លាំងទៅលើសេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតបន្ថែមលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតដែលទទួលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងក្លានោះនៅមាត្រាទី1នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែល VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានរៀបរាប់ថាច្បាប់នេះមានគោលបំណងធានាទៅដល់ការប្រើប្រាស់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងបណ្ដាញនឹងការផ្ដល់សេវាទូរគមនាគមន៍ប្រកបទៅដោយប្រសិទ្ធភាពសុវត្ថិភាពគុណភាពភាពអាចទុកចិត្តបាននិងថ្លៃសមរម្យដែលឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីត្រូវការនៃការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ដដែលបង្ហាញថាក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងតាមដានប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសតាមដានសេវាទូរគមនាគមន៍ដោយបញ្ជាក់ពីការត្រួតពិនិត្យនិងវាយតម្លៃទៅលើការកំណត់តម្លៃយ៉ាងច្បាស់លាស់ក្រៅពីនោះសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ក៏បានបញ្ជាក់ពីការធានាដល់អភិបាលកិច្ចគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍និងការប្រកួតប្រជែងស្របច្បាប់ស្មោះត្រង់និងមានតម្លាភាពមាត្រា5ចែងថាក្រសួងប្រៃសណីមានសិទ្ធិអំណាចគ្រប់គ្រងត្រួតពិនិត្យនិងតាមដានការប្រើប្រាស់សេវាកម្មអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងនោះមាត្រា6ចែងថាទិន្នន័យសេវាទូរគមនាគមន៍បច្ចេកវិទ្យានិងព័ត៌មានត្រូវស្ថិតនៅក្រោមសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ហើយប្រតិបត្តិការឬក៏ផ្នែកពាក់ព័ន្ធត្រូវផ្ដល់ទិន្នន័យនៃប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនដល់ក្រសួងក្រៅពីនោះទៀតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍មានសិទ្ធិបញ្ជាឲ្យផ្ទេរការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទូរគមនាគមន៍មកឲ្យក្រសួងឬបំពាក់បរិការចាំបាច់សម្រាប់ធានាការគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការទូរគមនាគមន៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសដើម្បីធានាទៅដល់ផលប្រយោជន៍សន្តិសុខនិងស្ថិរភាពរបៀបរៀបរយសាធារណៈនេះបើយោងទៅតាមសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ត្រង់មាត្រា7លោកសឿងសារឿននាយកប្រតិបត្តិនៃគណៈកម្មាធិការសហប្រតិបត្តិការដើម្បីកម្ពុជាដែលមានអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាច្រើនជាសមាជិកលើកឡើងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រើប្រាស់និងការផ្គត់ផ្គង់និងអ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតជាអវិជ្ជមាន
ច្បាប់នឹងដែលវិភាគមកផ្លែទៅគឺវាគ្របដណ្ដប់តែទៅលើទៅខាងនេះវិស័យអេកជននេះលើវិស័យអេកជននឹងក្រុមហ៊ុនតែបើយើងវិភាគឲ្យស៊ីជម្រៅទៅនេះទៅទៀតគឺវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់អ្នកប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតឬក៏អ្នកប្រើប្រាស់ជា IP user ទៅអ្នកដែលអ្នកប្រើប្រាស់នឹងគាត់ចំណាយមតិឬក៏មានការចូលរួមអីមួយដែលគាត់ហៅប្រើគាត់អាចវិភាគទៅមិនប្រកបដោយជាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមអីផ្សេងគឺគាត់អាចធ្វើការងារតាមរយៈក្រុមហ៊ុនអក្សរក្នុងការបិទ IP address របស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹង
VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាខេមរៈភាសាបានព្យាយាមទូរស័ព្ទទៅកាន់មន្ត្រីផ្លូវការរបស់ក្រសួងប្រៃសណីនិងទូរគមនាគមន៍ជាច្រើនថ្ងៃក៏ប៉ុន្តែមិនទទួលបានការឆ្លើយតបណាមួយតាមទូរស័ព្ទនោះទេលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកមិនទាន់បានទទួលដំណឹងថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីទូរគមនាគមន៍ត្រូវបញ្ជូនមកដល់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីហើយឬនៅនោះទេ
រហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំអត់ទាន់ទទួលព័ត៌មានថាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងមកដល់ទីណានៅឡើយទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះកើតឡើងក្រោយពីពេលមានការប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័តកាលពីប៉ុន្មានឆ្នាំមុននេះទៅលើការផ្ដល់តម្លៃថោកបំផុតសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់សេចក្តីព្រៀងច្បាប់នេះក៏បានចែងអំពីការបង្កើតនិយ័តកោទូរគមនាគមន៍កម្ពុជាមួយនឹងដាច់ដោយឡែកពីក្រសួងហើយក្រសួងធានាការប្រគល់ប្រជែងលើតម្លៃនិងមានសិទ្ធិសារឬតម្លៃតាមការចាំបាច់មួយវិញទៀតសេចក្តីព្រៀងច្បាប់បានចែងអំពីការដាក់ទោសទៅតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌអ្នកលក់លេខទូរគមនាគមន៍រួមមានលេខទូរស័ព្ទជាដើមដោយមិនមានប័ណ្ណសម្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកប្រើប្រាស់នឹងត្រូវពិន័យពី50លានរៀលរហូតទៅដល់100លានរៀលឬស្មើនឹងប្រមាណជា12,500ដុល្លារដល់25,000ដុល្លារអាមេរិកដោយឡែកការផាកពិន័យត្រូវកំណត់ចាប់ពី12,500រហូតទៅដល់1,250,000ដុល្លារអាមេរិកហើយទោសជាប់ពន្ធនាគារចាប់ពីមួយសប្តាហ៍រហូតទៅដល់15ឆ្នាំពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុធានរិទ្ធ VOA
បន្ទាប់ពីបាត់មុខមិនបានចូលរួមក្នុងពិធីខួប7មករាដោយសារបញ្ហាសុខភាពនៅពេលនេះមន្ត្រីរបស់លោកជាស៊ីមបានបញ្ជាក់ថាលោកជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភាមានសុខភាពគ្រាន់បើបន្តិចហើយការចេញមុខបបកស្រាយលើសុខភាពមេដឹកនាំគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារូបនេះដើម្បីទប់ទល់នឹងការលើកឡើងថាលោកមានបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរ និងគ្មានលទ្ធភាពធ្វើការទៀតទេ។លោកហេងរស្មីសូមជូនសេចក្តីពិស្នានៃរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញ
។ជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅពេលពិធីបុណ្យរំលឹកខួបថ្ងៃទី7ខែមករាលោកជាស៊ីមប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាតែងតែបានចូលរួមនឹងថ្លែងសន្ទរកថាបើទោះបីជាពេលខ្លះលោកត្រូវបានគេគ្រាចេញពីរថយន្តយ៉ាងណាក៏ដោយនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាខួបលើកទី36ឆ្នាំនៃថ្ងៃ7ខែមករាដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃរំដោះចេញពីរបបខ្មែរក្រហមតែគណៈបកប្រឆាំងវិញបានចាត់ទុកថាជាថ្ងៃដែលកងទ័ពវៀតណាមបានឈ្លានពានចូលប្រទេសកម្ពុជានោះលោកជាស៊ីមមិនមានវត្តមានមកចូលរួមដូចលើកមុនទេមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសុខភាពរបស់លោកជាស៊ីមដោយសារតែលោកមានវ័យចំណាស់និងកំពុងមានជំងឺប្រចាំកាយលោកយឹមលៀងប្រធានអង្គរក្សនិងជានាយករងខុទ្ទកាល័យលោកជាស៊ីមមានប្រសាសន៍ថាការមិនបង្ហាញមុខជាសាធារណៈរបស់លោកជាស៊ីមកន្លងមកដោយសារតែលោកមានជំងឺផ្ដាសាយយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលោកមានប្រសាសន៍ថាលោកជាស៊ីមបានជាសះស្បើយហើយអាចនិយាយបាននឹងទទួលជួបសាវនាកាជាមួយភ្ញៀវបានឡើងវិញហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាបើមិនជឿលោកនឹងនាំមកជួបលោកជាស៊ីមដើម្បីឲ្យបានឃើញសុខភាពរបស់លោកផ្ទាល់នឹងភ្នែកថាលោកមានសុខភាពយ៉ាងណា
បាទផ្ដាសាយធំផ្ដាសាយធំលេបអាស្នាមផ្ដាសាយទុនលើប្រហែលជាធូរហ្នឹងព្រោះស្នាមប្រហែលជាខ្ទង់បានមួយសប្ដាហ៍ហើយធូរមិនជឿមិនអីបើចង់ជួបផ្ទាល់មកអត់អីជួបទៅជួបកុំឲ្យចេះលឺពាក្យចាស់រាមអីចឹងណា
មួយរយៈនៃការបាត់មុខលោកជាស៊ីមជាសាធារណៈត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួនបាននិយាយថាប្រហែលជាលោកបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរជាងពេលណានាទាំងអស់រហូតដល់បាត់បង់ការចងចាំក៏មានលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យនិងជារដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាលោកជាស៊ីមគ្រាន់តែចុះខ្សោយសុខភាពតែប៉ុណ្ណោះតែលោកមិនមានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេ
ជាគាត់មិនមានអីទេគាត់ជាប្រក្តីដូចពីមុនអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែក្នុងការឆ្លាប់លោកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយពិបាកតែប៉ុណ្ណឹង
លោកជាស៊ីមអាយុ83ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតនៅស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងជាអតីតប្រធានរដ្ឋសភាកាលពីឆ្នាំ1981ដល់ឆ្នាំ1998លោកបានផ្លាស់តួនាទីនេះទៅកាន់ជាប្រធានព្រឹទ្ធសភាវិញចាប់ពីឆ្នាំ1999រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះលោកជាស៊ីមបានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមួយលោកស្រីញ៉ែមសឿនកាលពីក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1955នឹងមានកូនចំនួន7នាក់ក្នុងនោះកូនប្រុសចំនួន4នាក់និងកូនស្រីចំនួន3នាក់នេះបើតាមគេហទំព័ររបស់សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកលោកបានទទួលក្រុមងារពីព្រះមហាក្សត្រសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហមុនីជាសម្ដេចអគ្គមហាធំពុទ្ធសាលជាស៊ីមកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2007និងបានតែងតាំងជានាយឧត្តមស្នីផ្កាយមាស5កាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2009ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំលេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីដោយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងរងចាំដំណោះស្រាយសំស្របមួយពីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ថាពលរដ្ឋទាំងនោះចង់បានការដោះស្រាយតាមបែបសងសំណងនិងផ្ដល់ដីឲ្យពួកគេវិញសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
ក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋរាប់រយគ្រួសារនៅក្នុងស្រុកចំនួន2នៃខេត្តកំពង់ស្ពឺបានបង្ហាញឲ្យឃើញមធ្យោបាយតស៊ូផ្សេងៗដើម្បីតតាំងនឹងក្រុមហ៊ុនភ្នំពេញ Sugar និងកំពង់ស្ពឺ Sugar របស់លោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នៃគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសហើយនឹងធនាគារ ANZ ក្រោយពីរងគ្រោះនិងរងផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពជាច្រើនឆ្នាំដោយពួកគេនិយាយថាបើគ្មានសំណងនឹងការផ្ដល់ដីដល់ពួកគេវិញទេពួកគេមិនអាចបញ្ចប់ក្តីក្តាំនិងបញ្ចប់ការតស៊ូនោះទេក្រុមតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាពលរដ្ឋបានបាត់បង់ដីស្រែចម្ការរបស់ខ្លួនបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ក្តីសង្ឃឹមនិងការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010ឬឆ្នាំ2011មកនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលបានផ្ដល់ដីសម្បទានទំហំជាង 23,000 ហិកតាដល់ក្រុមហ៊ុនដើម្បីអភិវឌ្ឍដាំស្ករអំពៅហើយប៉ះពាល់ទៅលើដីពលរដ្ឋនៅក្នុងស្រុកចំនួន2គឺស្រុកស្ពងនិងស្រុកអូរ៉ាល់នោះលោកជេងសុភិបតំណាងសហគមន៍ម្នាក់នៅស្រុកអូរ៉ាល់បានអះអាងថា គ្មានការដោះស្រាយនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែសហគមន៍បានព្រមចូលតុចរចាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះជាមុនសិនក៏ប៉ុន្តែលោកនិងពលរដ្ឋដទៃទៀតមិនអាចយល់ព្រមទៅនឹងការដោះស្រាយតាមរបៀបសំណងមិនសមរម្យនឹងការមិនផ្ដល់ដីឲ្យពលរដ្ឋរងគ្រោះវិញនោះទេ
ព្រោះឯក្រុមហ៊ុនមករំលោភយករបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្លាចទេខ្ញុំសុខចិត្តស្លាប់ខ្ញុំកំពុងតែធ្វើរាល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើស្រែហើយមានវិជ្ជាពលរដ្ឋខ្លះគាត់ខ្លាចចឹងទៅគាត់អត់ហ៊ានដល់គាត់អត់ហ៊ានចូលមកក្រុមហ៊ុនភូអាលីហើយគាត់ចាប់បានតាមពោកផ្សេងក្នុងលឺដីរបស់គាត់អញ្ចឹងមានតែមួយចំនួនតូចទេដែលកំពុងតែកាន់កាប់កំពុងតែធ្វើស្រែចម្ការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណា
លោកចេងសុភាពបានបន្ថែមថាប្រជាពលរដ្ឋចង់បានការអភិវឌ្ឍក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍមិនត្រូវប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋនោះទេហើយលោកថាគេមិនត្រូវស្ដីបន្ទោសដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅពេលដែលពួកគេធ្វើបាតកម្មហើយនឹងធ្លាក់សម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2013របស់គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនោះ
គេនិយាយឃើញមួយរយៈឡងមកឃើញ90ស្អីធ្លាក់មនុស្សជាង60តែថាណាគឺបើសិនលោកទាំងអស់ហ្នឹងឯងទៅប្រជាពលរដ្ឋអស់ជំនឿទៅបានប្រជាពលរដ្ឋលែងបោះឆ្នោតហើយ
លោកបានស្ដីបន្ទោសថាក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនកំពុងតែបិទបាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះដោយយោងថាដីដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវគេធ្វើតាមនោះទេតំណាងពលរដ្ឋមកពីស្រុកថ្ពងគឺលោកច័ន្ទសុខឿនអាយុ47ឆ្នាំបានថ្លែងថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងតស៊ូតទៅមុខទៀតដោយមិនខ្លាចការគាបសង្កត់ពីក្រុមហ៊ុនការសម្លុតពីអាជ្ញាធរការពីក្រុមហ៊ុនការបង្ខំឲ្យទទួលយកដីនិងសំណងមិនត្រឹមត្រូវនោះទេដោយសារតែជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមានភាពដុនដាបខ្លាំងទៅរយៈពេលជាង4ឆ្នាំដោយសារការរំលោភបំពានដីធ្លីហើយគ្មានដំណោះស្រាយនោះ
បើសិនជានៅតែធ្វើវិបត្តិទៀតគាត់នឹងវិបត្តិកាន់តែខ្លាំងហើយដល់ពេលគាត់ធ្វើការលែងតានគឺគាត់មិនចាំតែថ្ងៃស្លាប់តែម្ដងអានឹងចំណុចដែលយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែង
លោកបានរិះគន់លើល្បិចក្រុមហ៊ុនដែលឃោសនាអំពីជីវភាពធូរស្រាលនឹងការបញ្ជូនមនុស្សខ្លះដែលសុខចិត្តទទួលយកសំណងតាមបែបបង្ខំពីក្រុមហ៊ុនដើម្បីវាយប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋភាគច្រើនបំផុតដែលមិនស្របតាមការផ្ដល់សំណងរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលគេចោទថាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងជីវភាពពលរដ្ឋផងនោះទាំងលោកលីយ៉ុងផាត់និងបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតមិនអាចតាក់ទងបានតាមទូរស័ព្ទដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេនៅសប្តាហ៍នេះលោកអៀងវុធីនាយកប្រតិបត្តិអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាដែលជួយពលរដ្ឋនៅក្នុងការតស៊ូមតិបានថ្លែងថាទាំងក្រុមហ៊ុនរដ្ឋាភិបាលនិងជនរងគ្រោះជាប្រជាពលរដ្ឋគួរបន្តដោះស្រាយឲ្យបានចប់ឆាប់កុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបន្តរងទុក្ខវេទនាតទៅទៀតហើយលោកស្វាគមន៍ថាការជួបជុំតាមវេទិកាសាធារណៈដោយកាលពីឆ្នាំទៅដែលមានការចូលរួមពីម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនគឺលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់និងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអាញាធរនិងការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋយ៉ាងច្រើនដើម្បីជជែកគ្នាដោយបើកចំហនិងរកដំណោះស្រាយ
អន្តរអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានការសោកស្ដាយរហូតដល់ពេលនេះយើងឃើញថាដំណោះស្រាយនឹងហាក់បីដូចជាមិនទាន់មាននៅឡើយទោះបីជាយើងបានជួបគ្នាតាំងពីខែ2កន្លងទៅអញ្ចឹងជិតមួយឆ្នាំដែរហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមិនទាន់ទទួលបានហើយអបញ្ញារបស់ពួកគាត់បានលើកឡើងក៏មិនទាន់បានយកមកដោះស្រាយឲ្យបានមានដំណោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវឡើយបាទហើយយើងចង់ឃើញឲ្យមានការជួបជុំបែបនេះបន្តទៀតហើយអ្វីដែលយើងចង់ឃើញឲ្យមានការដោះស្រាយដោយមានដំណោះស្រាយឲ្យត្រឹមត្រូវជូនប្រជាពលរដ្ឋ
ក្រមប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រឹមតែទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើនោះទេក៏ប៉ុន្តែទាមទារសំណងពីធនាគារ ANZ ផងដែរដែលជាអ្នកផ្ដល់លុយកាក់ដល់ក្រុមហ៊ុនដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សហើយតាមច្បាប់របស់ខ្លួនត្រូវតែធានាខុសត្រូវចំពោះការរងទុក្ខវេទនារបស់ប្រជាពលរដ្ឋអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនអះអាងថាធនាគារ ANZ ត្រូវតែទទួលខុសត្រូវលោកអៀងវុធីនៃអង្គការសមត្ថធកម្ពុជាបានអះអាងថាធនាគារ ANZមានកាតព្វកិច្ចដោះស្រាយសំណងជូនពលរដ្ឋទោះបីជាខ្លួនថាមិនតាក់ទងហើយក្រុមហ៊ុនស្គរអំពើបានសងប្រាក់ទៅដល់ធនាគារអស់ហើយនោះក្តី
ប៉ុន្តែអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនអាចទទួលយកបានគឺគាត់ជាយាមកិច្ចវេះអំពីកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគាត់ព្រោះថានៅក្នុងគោលការណ៍របស់ធនាគារគឺតម្រូវឲ្យមានការទ ធ្វើការសិក្សាវិតម្លៃផលប៉ះពាល់ក៏ដូចជាហានិភ័យផ្សេងៗដែលអាចនឹងកើតឡើងមុនពេលដែលធនាគារផ្ដល់កម្ចីឬក៏ដាក់វិនិយោគទៅលើក្រុមហ៊ុនណាមួយហើយជាក់ស្ដែងក្រុមហ៊ុននេះយើងឃើញថាមានការមានវិវាទជាមួយប្រជាពលរដ្ឋ
លោកអៀងវុធីបានបន្ថែមទៀតថាក្រុមហ៊ុនធនាគារមិនគួរគេចវេះពីការទទួលខុសត្រូវនោះទេ
ចំណែកឯក្រុមហ៊ុនជាអ្នកដែលរស់ស៊ីហើយរស់ស៊ីទទួលបានចំណូលផលចំណេញអំពីបញ្ហាដែលកើតឡើងដោយសារការរបបដីធ្លីក៏ដូចជាការបំផ្លាញធនធានធម្មជាតិហ្នឹងដែលជាដោះខ្លួនរួចព្យាយាមគេចវេះហើយខ្លួនបានទទួលប្រាក់ចំណេញរាប់លានចំណុចនេះហើយដែលយើងថាត្រូវគៀអេអនសេតនេះគឺមានកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់កាតព្វកិច្ចសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការដោះស្រាយជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅសំណងឬមួយក៏ជំរឹះដែលខ្លួនត្រូវតែធ្វើបាទត្រូវតែធ្វើទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទ
ចំណែកលោកជេងសុភាពតំណាងពលរដ្ឋនៅអូរ៉ាល់បានអះអាងថាធនាគារនេះត្រូវសងដល់ការខូចខាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
តែបើសិនជាគាត់ចង់លើកសំខាន់កិត្តិយសរបស់ធនាគារគាត់ឲ្យមានប្រជាប្រិយភាពគួរតែគាត់ទទួលស្គាល់ហើយព្រោះអីលីចំណេញរបស់គាត់នឹងបានមកពីជាប្រជាពលរដ្ឋទេមិនបាទខ្ញុំហ៊ានថាបានមកពីជាប្រជាពលរដ្ឋទៅព្រោះក្រុមហ៊ុនមករលោភយកដីប្រជាពលរដ្ឋសូមបីតដីស្រែដីចំការក្រុមហ៊ុនជាអ្នកមករលោភយកតាមបោលឬដីស្រែដីចំការប្រជាពលរដ្ឋនឹងហើយដែលជាប្រាក់នេះប្រាក់ជាប្រាក់ជាប្រាក់នោះគាត់គួរតែទទួលខុសត្រូវ
ក្រៅពីបាតកម្មតវ៉ាក្រុមប្រជាពលរដ្ឋបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើការដោះស្រាយជាមួយនឹងធនាគារ ANZ ផងដែរក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាតើសភានឹងចាត់វិធានការហៅក្រុមហ៊ុននិងធនាគារមកសាកសួរនៅពេលណានោះទេបើតាមលោកអេងឆៃអៀងសមាជិករដ្ឋសភាហើយនឹងប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សរដ្ឋសភាបានថ្លែងថាគណៈកម្មការរបស់លោកបានទទួលពាក្យបណ្ដឹងឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយនឹងធនាគារ ANZ និងបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលមានបញ្ហាទំនាស់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកអុកញ៉ាលីយ៉ុងផាត់នោះហើយ
ប៉ុន្តែនៅតែទងនឹងវិវាទដីធ្លីគាត់នឹងគឺថាយូរហើយរឿងនៅពោអំឡាំងនឹងគឺមានវិវាទដីធ្លីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនលោកលីយ៉ុងផាត់នឹងយូរហើយហើយប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួននឹងក៏លោកកំពុងតែដែលលោកមិនទាន់បានទទួលយកនៅសំណងអ្វីដែលក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឲ្យទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់នឹងខាងរដ្ឋាភិបាលយើងនឹងធ្វើការកេតនឹងនឹងបាត់ការកេតនឹងនឹងហើយនឹងជំរុញឲ្យមានការមកស្រាយបានត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធរជូនប្រជាពលរដ្ឋ
លោកថ្លែងបន្ថែមថាគណៈកម្មការលោកនឹងចុះស៊ើបអង្កេតបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅកន្លែងផ្សេងៗទៀតក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺហើយដោះស្រាយក្នុងពេលតែមួយតែម្ដងលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាពេលនេះគណៈកម្មការរបស់លោកកំពុងជាប់រវល់នឹងការស៊ើបអង្កេតដោះស្រាយបញ្ហាទំនាស់ដីធ្លីនៅខេត្តកោះចេះជាង10ករណីពលរដ្ឋរងគ្រោះបានអះអាងថាដោយសារសម្ពាធពីពលរដ្ឋធនាគារ ANZ បានទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនលីយ៉ុងផាត់សងសំណងអស់ហើយហើយធនាគារត្រូវពលរដ្ឋនិងសង្គមស៊ីវិលអះអាងថានឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទាររបស់ពលរដ្ឋទេដែលរឿងនេះកំពុងប្តឹងប្តល់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលជាការិយាល័យកណ្ដាលរបស់ធនាគារ ANZ នេះជាមួយគ្នានេះដែរទំនាស់រឿងការរំលោភបំពានដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនដាំស្ករអំពៅនៅក្នុងខេត្តចំនួន3គឺខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងឧត្តរមានជ័យនេះក៏មានសម្ពាធជាច្រើនពីក្រុមហ៊ុនបរទេសសហភាពអឺរ៉ុបហើយនិងប្រទេសមួយចំនួនទៀតផងដែរដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់ក្រុមហ៊ុនខ្លះដូចជាក្រុមហ៊ុន Coca-Cola បានប្រកាសផ្អាកទិញស្ករពីកម្ពុជាដោយសារអំពើរំលោភសិទ្ធិមនុស្សសំណុំរឿងរំលោភដីធ្លីហើយការមិនដោះស្រាយនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការប្តឹងប្តល់ទៅដល់ស្ថាប័នអន្តរជាតិនិងតុលាការបរទេសផងដែរដើម្បីឲ្យមានការដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋនិងបញ្ឈប់ការរំលោភបំពានដីធ្លីនិងសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានសហភាពអឺរ៉ុបត្រូវគេដឹងថាបានជួលក្រុមឯករាជ្យមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវដល់ការរំលោភដីធ្លីរបស់ក្រុមហ៊ុនស្ករអំពៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺកោះកុងនិងខេត្តអដរមានជ័យដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសយ៉ាងខ្លាំងដូចគ្នានោះក្រុមហ៊ុនថៃនិងតំណាងពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកោះកុងត្រូវគេដឹងថាកំពុងតែមានការសម្របសម្រួលគ្នាក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរៈ VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកក្រុមគ្រួសារពីសម័យខ្មែរក្រហមមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងលើព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារភេរវកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីកាលពីថ្ងៃពុធទៅកន្លងទៅនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងកាឌីណាល់សាសនារ៉ូម៉ាំងកាតូលិកលើកទី1ពីប្រទេសភូមាត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយមនុស្សកាន់សាសនាខុសៗគ្នានៅក្នុងប្រទេសតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅយប់នេះ
តុលាការថៃចោតចាប់ផ្ដើមសវនាការចោតប្រកាន់លោកស្រីយីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់អ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅប្រទេសលីប៊ីស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រកាសថ្នាំវ៉ាក់សាំង2ប្រភេទសម្រាប់ជំងឺអ៊ីបូឡា
តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទសូមអរគុណបាទសហភាពប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនាការចោតប្រកាន់លោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីបទជាប់ទាក់ទងនឹងការឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីស្រូវអង្កររបស់ប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខាតបង់ប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំហរបស់លោកស្រីទៅកាន់សហភាពជាតិដែលរៀបចំតែងតាំងដោយកងទ័ពនោះលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់បានបដិសេធការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រី
ฉันขอยืนยันว่าดิฉันได้บริหารราชการแผ่นดินในฐานะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ลูกស្រីបានមានប្រសាសន៍តាមសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមខ្ញុំសូមបដិសេធការចោទប្រកាន់ដោយសង្ស័យទាំងនេះខ្ញុំបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់របស់គណៈកម្មការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយគឺ NACC និងការចោទប្រកាន់ពីអតីតគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់ហើយខ្ញុំបដិសេធសេចក្តីថ្លែងការណ៍បើកជំហររបស់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលមានរបាយការណ៍និងបទអត្ថាធិប្បាយដោយគណៈកម្មការប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះការបើកសវនាការចោតប្រកាន់លោកស្រីស៊ីនជីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់នេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានធ្វើការចោតប្រកាន់លោកស្រីពីបទរំលោភអំណាចកាលពីខែឧសភាតុលាការបានដកលោកស្រីចេញពីតំណែងហើយបន្តិចក្រោយមកកងទ័ពថៃបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាត់កាប់ប្រទេសនេះហើយបានប្រកាសប្រើច្បាប់អញ្ញាសឹកអ្នកតំណាងពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ប្រទេសលីប៊ីគឺលោក Bernardino Leon និយាយថាលោកបានជួបជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធតាក់ទងនៅអំពើហឹងសាដែលកំពុងកើតមាននៅប្រទេសលីប៊ីរួមមានលោកអាដាមស្នៃខាលីហ្វាហ៊ីហ្វទ័រដ៏មានអំណាចក្នុងជំនួបនោះលោកនិយាយថាលោកស្វែងរកការបញ្ចប់ការប្រយុទ្ធគ្នាហើយបានជំរុញឲ្យមានការបង្កើតគណៈកម្មការជាតិសម្រាប់កិច្ចពិភាក្សាលោក Bernardino Leon ធ្វើឲ្យសន្ទុះបានស្នើឲ្យបញ្ចប់បញ្ហាប្រទូសាឡាជាបន្តអសន្នដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកនិយាយថាលោកបានជួបយ៉ាងល្អជាមួយមេបញ្ជាការនៃកងជីវពលដែលមានសម្ព័ន្ធភាពជាមួយនឹងពួកអ៊ីស្លាមដែលកាន់កាប់ទីក្រុងទ្រីប៉ូលីដែលជារដ្ឋធានីប្រទេសលីប៊ីលោក Bernardino Leon និយាយថាលោក Hitler បានឆ្លើយតបយ៉ាងវិជ្ជមានអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO និយាយថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងជំងឺអ៊ីបូឡាពីរប្រភេទទំនងជាមានសុវត្ថិភាពហើយគេនឹងធ្វើការសាកល្បងថ្នាំនេះចំពោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តដែលមានសុខភាពរឹងមាំក្រោយពីមានជំនួបរបស់អ្នកជំនាញនៅសប្តាហ៍នេះអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិយាយថាមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើការសន្និដ្ឋានថាថ្នាំវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពថ្នាំមួយប្រភេទផលិតដោយក្រុមហ៊ុន GlaxoSmithKline និងថ្នាំវ៉ាក់សាំងមួយទៀតជារបស់ក្រុមហ៊ុន Merck & New Link ដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាថ្នាំវ៉ាក់សាំងមានសុវត្ថិភាពអតីតប្រធានទីភ្នាក់ងារសមកូនចិញ្ចឹមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលទូកំហុសនៅក្នុងតុលាការសហព័ន្ធការវិភាគប្រហោះតាក់ទងនឹងបទចោទប្រកាន់ថាបានរៀបចំការសមកូនចិញ្ចឹមខុសច្បាប់ពីប្រទេសអេជូពីលោក James Harding ជាអតីតមន្ត្រីនៅទីភ្នាក់ងារដែលធ្វើការណែនាំអំពីការសមកូនចិញ្ចឹម លោកបានសារភាពថាលោកបានបំណំឯកសារនៅក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដោយដាក់ឯកសារខ្លាញ់ខ្លាយសម្រាប់ក្មេងជនជាតិអេជប៊ីនៅក្នុងឯកសារទិដ្ឋាការរបស់លោកទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាបរិសម្នាក់បានស្លាប់និងមនុស្សជិត 1,000 នាក់ទៀតបានរងរបួសក្នុងក្បួនដង្ហែសាសនារ៉ូម៉ង់កាតូលិកដែលតាក់ទាញជនជាតិហ្វីលីពីន1លាននាក់នៅទីក្រុងម៉ានីលនៅថ្ងៃសុក្រនៅមុនទស្សនកិច្ចរបស់សម្តេចប៉ាប Francis នៅសប្តាហ៍ក្រោយដែលគេរំពឹងថានឹងមានមនុស្សចូលរួមច្រើនជាងនេះមនុស្សដ៏កក់ក្ដៅនេះបានធ្វើឲ្យស្ទះផ្លូវនានានៅក្រុងម៉ានីលនិងនៅជិតរូបសំណាក់របស់ព្រះយេស៊ូវធ្វើពីឈើពណ៌ខ្មៅលោក Francisco Moreno ជាវាយក្រុងម៉ានីលបាននិយាយថាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តម្នាក់បានស្លាប់ដោយសារកាំងបេះដូងបរិសម្នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅសហរដ្ឋអាមេរិកពីបទជាប់ទាក់ទងនឹងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចនៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងលិចនៅពេលនេះលោកនឹងត្រូវជាប់ឃុំឃាំងនៅពេលក្តីរបស់លោកកំពុងដំណើរការនៅឡើយចៅក្រមរដ្ឋមីនីសូតានិយាយការពីថ្ងៃពុធថាលោកប៉ាប៉ាហ្វាអល់អាយុ46ឆ្នាំអាចនឹងគេចខ្លួនបើឲ្យលោកនៅក្រៅឃុំរដ្ឋអញ្ញានិយាយថាលោកហ្វាអល់បានទិញនិងបានដឹកជញ្ជូនអាវុធទៅប្រទេសហ្គាំប៊ីមុនពេលលោកទៅប្រទេសដទូចនៅអាហ្វ្រិកខាងលិចនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងរដ្ឋប្រហារមិនបានសម្រេចកាលពីថ្ងៃទី30ខែធ្នូប្រចាំនៅលោកប្រធានាធិបតីយ៉ាយ៉ាយ៉ាមេស
ជាង30ឆ្នាំក្រោយរបបខ្មែរក្រហមស្ត្រីម្នាក់បានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ម្តាយគាត់តាមរយៈទស្សនាវដ្តីស្វែងរកការពិតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាលោកអ៊ុយខេមមករានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាដែលបានចងក្រងការរកឃើញនេះក្នុងខ្សែវីដេអូមួយនោះបានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍តាមទូរស័ព្ទថាការដឹងច្បាស់អំពីការស្លាប់របស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារនៃជំនាន់ខ្មែរក្រហមជារឿងសំខាន់ដើម្បីឲ្យមានការអស់ចិត្តនិងដើម្បីបោះជំហានទៅមុខតទៅនេះជាបទសម្ភាសន៍រវាងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ុយមករានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា
បាទខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកអ៊ុយមករាបាទប
ាទខ្ញុំជម្រាបសួរបង
បាទលោកមករាតើលោកធ្វើយ៉ាងដូចម្តេចទៅបរកឃើញកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីច័ន្ទកំស្រុនដែលខ្មែរក្រហមចាប់ថតរូបពកូនម្នាក់ដាក់តាំងនៅគុកទួលស្លែងនោះបាទ
បើតាមពិតទៅយើងបានឃើញគាត់ហ្នឹងគឺនៅឆ្នាំ2016ខាងមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារយើងហ្នឹងបានជួបគាត់គឺដោយអាស្រ័យថាបងប្រុសជីដូនមួយរបស់គាត់ហ្នឹងបានសរសេរអត្ថបទមួយដើម្បីចុះមកខាងតាមមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាយើងហ្នឹងហើយចៃដន្យអីក៏មានបងស្រីកូនមីងច័ន្ទកំសុំទៅដើររមម្ដាយគាត់យូរហើយគាត់គិតថាឪពុកគាត់ហ្នឹងឆ្លោះជាខ្មែរក្រហមសម្រាប់អីតែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចតែនៅម្ដាយគាត់តាមគាត់ចេះតែតាមទៅទៅជួគេទៅហើយចេះតែប្រាប់ញាតិជិតខាងអីចឹងទៅគេនៅគេបានដឹងដំណឹងចៃដន្យក៏មានអត្ថបទទូពុទ្ធិចរណ៍ហ្នឹងគាត់ចុះមកក៏មានអ្នកជិតខាងគាត់ឃើញគាត់បានឃើញទៅក៏ទៅប្រាប់ទៅក៏គាត់បានឈានតាក់ទងហើយជួគេជួឯងទៅក៏បានជួបគ្នាទៅហើយគាត់ក៏បានដឹងដំណឹងថាម្ដាយរបស់គាត់ហ្នឹងស្លាប់នៅគុកទួលស្លែងហ្នឹងទៅបង
បាទហើយអញ្ចឹងរូបទីរក់ដែលម្ដាយពហ្នឹងជាអ្នកណាទៅ
ទីរក់កូនមួយដែលនៅក្នុងរូបថតដែលនៅទួលស្លែងហ្នឹងមានចាំងគំសុនពហ្នឹងគឺជាកូនទៅរបស់គាត់ហើយកូនហ្នឹងគាត់តកើតមកមិនគាត់បានប៉ុន្មានផងគេក៏ចាប់ទាំងម្ដាយទាំងកូនហ្នឹងទៅយកទៅទួលស្លែងហ្នឹងទៅហើយពួកគាត់ក៏បានបាត់បង់ជីវិតទៅ
ការដែលក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះសម័យខ្មែរក្រហមរកឃើញឬបានដឹងអំពីជោគវាសនារបស់សមាជិកក្រុមគ្រួសារគេហ្នឹងតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចខ្លះបាទ
បាទខ្ញុំគិតថាវាជាការសំខាន់មួយវាជាសេចក្តីសង្ឃឹមមួយព្រោះរឿងគ្រួសារវាសំខាន់ណាស់ទោះបីជាសម្រាប់ខ្ញុំរឿងគ្រួសារហ្នឹងវាសំខាន់ទោះបីជាខ្មែរក្រហមគាត់បានរំលាយបានអីគ្រួសារគាត់សម្រាប់ឬក៏អីណាស់ប៉ុន្តែបែបទីហ្នឹងមកគាត់រស់នៅផ្សេងគ្នាគាត់ដឹងថាខាងណាស្លាប់ពីខាងណារស់ហើយគាត់ជាសង្ឃឹមទុកហើយរកទោះចង់ដឹងណាទោះជាស្លាប់ឬក៏រស់គាត់សុំតែបានដឹងដំណឹងមកគាត់ខ្មែរយើងហៅថាអស់ចិត្តណាបានដឹងដំណឹងច្បាស់បើគាត់រកអត់ឃើញទេអារម្មណ៍របស់គាត់ក៏នៅតែវល់មិនដាច់ស្រឡះដូចខ្ញុំធ្វើរឿងឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមនុស្សយើងគាត់មានសង្ឃឹមមានទឹកចិត្ត ទោះបីជាយើងមិនដឹងថាអនាគតនេះយើងជួបប្រទះយ៉ាងណាឬក៏វាអាចថាល្អឬក៏អាក្រក់ក្តីប៉ុន្តែយើងមានសង្ឃឹមហើយយើងព្យាយាមស្វែងរកខ្ញុំគិតថាអាចនឹងឃើញដូចឧទាហរណ៍មីងទៅចាយនេះអញ្ចឹងគាត់បាត់បង់ម្ដាយទោះបីជាគាត់អាចដឹងថាមីងស្លាប់ហើយប៉ុន្តែគាត់នៅបន្តរកហើយចុងក្រោយគឺគាត់បានរកឃើញម្ដាយគាត់មែនហើយទោះយ៉ាងណាគាត់ដឹងថាម្ដាយគាត់ស្លាប់ឬក៏រស់តែគាត់សប្បាយចិត្តគាត់អស់ចិត្តហើយដល់អញ្ចឹងទៅគាត់អាចប្រឹងបន្ថែមទៀតសម្រាប់អនាគតទៅកូនគាត
់អ្នកទូខ្មែរក្រហមដូចអ្នកសីច័ន្ទកឹមស្រុននឹងត្រូវគេថតរូបទុកណាដូច្នេះជាការជួយឲ្យកូនសីរកឃើញចុះចំណែកជនរងគ្រោះជាច្រើនទៀតនោះតើឲ្យក្រុមគ្រួសារគេពួកគាត់នឹងធ្វើដូចម្ដេចទៅដើម្បីស្វែងរកបើតាមយោបល់របស់មករា
ខ្ញុំគិតថាអាចស្មៃឥឡូវយើងអាចថាបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងវាជឿនលឿនវាមិនដូចជាសម័យមុនអាចថាគ្រួសារខ្លះគាត់អាចបន្តការចងចាំអនុស្សាវរីយ៍ជាមួយនឹងគ្រួសាររបស់គាត់ឬក៏អ្នកខ្លះអាចផ្ដល់ជារូបថតឬក៏របស់អីផ្សេងៗហ្នឹងដែលគាត់អាចចូលទេឬក៏មានរូបថតគាត់អាចផ្ញើមកឬក៏មកខាងមជ្ឈមណ្ឌលអេកសាកម្ពុជាឬក៏ដូចជាឧទាហរណ៍បោះបាយ័នអញ្ចឹងក៏គាត់ធ្វើកម្មវិធីហ្នឹងដែរខ្ញុំក៏អាចធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបានតាមរយោឬតាមទូរទស្សន៍យ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿថាគាត់នឹងអាចមានដំណឹងព្រោះតែយើងត្រូវចំណាយពេលទស្សន៍យូរឬក៏ឆាប
់បាទអរគុណលោកមករាចំពោះបងប្អូនខ្មែរដែលសប្ដថ្ងៃមករស់នៅប្រទេសផ្សេងទៀតឧទាហរណ៍នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាឬបារាំងអញ្ចឹងពួកគាត់អាចមានវិធីធ្វើដូចគ្នានេះដែរបាទ
សម្រាប់បងប្អូនដែលចង់តាក់ទងមកចិនដុលឯកសារកម្ពុជានឹងគាត់អាចតាក់ទងយើងបានឬក៏ផ្ញើលិខិតតាមផ្ញើមកយើងតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ PO Box 11. មហាវិថីវិស័យអនុបំពេញប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ023 211 875និងខ្សែទៀតតាមរយៈលេខ023 210 258ឬក៏គាត់អាចតាក់ទងមកយើងតាមអ៊ីមែលបានdigicam@online.com.ka
បាទខ្ញុំសូមអរគុណលោកមករាជាអ្នកកម្មការដែលបានផ្តល់បទសម្ភាសជូន VOA នៅថ្ងៃនេះបាទប
ាទអរគុណច្រើនបង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសរវាងលោកប៉ុយរិស័យនៃ VOA ជាមួយលោកអ៊ូចមករានៃមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាស្ដីអំពីសារៈសំខាន់នៃការស្វែងរកក្រុមគ្រួសារពីសម័យខ្មែរក្រហមទោះជាពួកគេនៅរស់ឬស្លាប់ក្តី
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ការវាយប្រហារភេរវកម្មផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅក្នុងក្រុងប៉ារីស
ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងសម្ដែងមតិបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA រាយការណ៍ថាមានក្តីបារម្ភខ្លះៗប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរនិងពលរដ្ឋបារាំងបង្ហាញការជឿទុកចិត្តដល់អាជ្ញាធរក្នុងការស្រាវជ្រាវនិងការតាមប្រម៉ាញ់ក្រុមភេរវកម្មសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅនេះ
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្ដេចរ៉ូម៉ាំងកាតូលិកប៉ាប្រង់ស៊ីសបានតែងតាំងអាសវ៉ៃឆលម៉ោងបូជាកាឌីណាល់ថ្មីម្នាក់នៃកាឌីណាល់ថ្មី20នាក់ដែលជាការិយាល័យដែលមានលំដាប់ថ្នាក់ទី2បន្ទាប់ពីប្រចាំនៅការិយាល័យរបស់សម្ដេចប៉ាបមេដឹកនាំសាសនាផ្សេងទៀតមកពីភូមារួមមានមេដឹកនាំសាសនាអូថូដុកព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ៊ីស្លាមបានសរសើរការជ្រើសរើសលោកបូដែលនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាអាសេវ៉ៃទីក្រុងយ៉ាងគុនបដិជនពីអ៊ីនីយ៉ាធីហាជាព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាមានបន្ទូលថាព្រះអង្គសង្ឃឹមថាកាឌីណាល់ថ្មីនឹងក្លាយជាកម្លាំងវិជ្ជមានមួយសម្រាប់ប្រទេសទាំងមូល
យើងសង្ឃឹមថាព្រះអង្គនឹងអាចធ្វើការកាន់តែច្រើនឡើងដោយរួមបញ្ចូលទាំងតំបន់ដាច់ស្រយាលនានានៅតាមព្រំដែនក្នុងពេលដ៏ចាំបាច់បំផុតដើម្បីធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅបញ្ហាសង្គមនិងសិទ្ធិពលរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសរបស់យើងខ្ញុំសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលព្រះអង្គបានតែងតាំងជាកាឌីណាល់នេះ
ភូមាជាប្រទេសដែលមានអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាដ៏ច្រើនលើសលប់មានអ្នកកាន់សាសនាកាតូលិកប្រហែល700,000នាក់នៃប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាង500,000នាក់ក្នុងខណៈនោះដែរវៀតណាមដែលជាប្រទេសជិតខាងនិងមានកាឌីណាល់រ៉ូម៉ាំងកាតូលិកទី3របស់ខ្លួនចាប់តាំងពីការបញ្ចប់សង្គ្រាមវៀតណាមកាលពីជិត40ឆ្នាំមុនអាសេវ៉ែកព្យាងងៀងវ៉ាន់ញុន ក៏ត្រូវបានតែងតាំងដោយសម្ដេចប៉ាបកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយការជ្រើសរើសលោកកំពុងតាក់ទាញបានទទួលការសរសើរតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមលោកអពុកវិញសង់ហ្វាំត្រឹងថាញ់ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញស៊ីទីនិយាយថាលោកឃើញការសម្រេចនេះគ្មានអ្វីជាងលិខិតអរគុណទៅកាន់អាសវែកទេ
តើតាមពីគូតើតើគូគីបងវិលបើវិញយកលើទៅដាក់ទឹកតង់ណា
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលបានឮព័ត៌មាននេះក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនរំពឹងច្រើនពីព្រះអង្គទេពីព្រោះខ្ញុំបានជួបព្រះអង្គជាច្រើនលើកហើយហើយព្រះអង្គបានប្រាប់ខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតថាព្រះអង្គកាន់តែចាស់ហើយហើយថាព្រះអង្គចង់ចូលនិវត្តន៍ដើម្បីឲ្យក្មេងជំនាន់ក្រោយជំនួស
លោកលេថាញ់តុងជាសកម្មជនសាសនាកាតូលិកនិយាយថាលោកចង់បានកាឌីណាល់ម្នាក់ដែលមានឆន្ទៈប្រយុទ្ធដើម្បីស្វែងរកការពិតយុត្តិធម៌និងសេរីភាពសាសនានៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម
ខ្ញុំមិនមានសុទិដ្ឋិនិយមអំពីចំណាត់ការនេះទេខ្ញុំមិនបានឃើញសេចក្តីសង្ឃឹមអ្វីពីអាសវែកញុនដែលត្រូវបានតែងតាំងជាកាឌីណាល់នោះទេនេះជាចំណាត់ការខាងការទូតនឹងមានតែឈ្មោះជាជាងការតែងតាំងដោយផ្អែកលើសាសនាពិតប្រាកដ
កាឌីណាល់ថ្មីទាំងអស់20រូបនឹងត្រូវតែងតាំងជាផ្លូវការនៅខែក្រោយនៅក្នុងពិធីមួយនៅវិមានវ៉ាទីកង់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលី
អំបញ្ញមិញនេះលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីការតែងតាំងកាឌីណាល់សាសនារ៉ូម៉ង់កាតូលិកលើកទី1ពីប្រទេសភូមាដោយលោកជឹងបុជិនបន្ទាប់តទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការសម្ដែងមតិរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារភេរវកម្មកាលពីថ្ងៃពុធនៅទីក្រុងប៉ារីសេចក្តីរាយការណ៍នេះរាយការណ៍ជូនដោយលោកសុកខេមរា
ការវាយប្រហារភេរវកម្មផ្ដាច់ផ្ដិលជីវិតនៅក្នុងក្រុងប៉ារីសដោយខ្មាំងកំភ្លើងបិទមុខមួយក្រុមបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនិងក្តីបារម្ភខ្លះៗអំពីបញ្ហាសន្តិសុខនិងសុវត្ថិភាពពីក្រមប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមួយចំនួនដែលកំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនក្នុងប្រទេសបារាំងការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធកណ្ដាលថ្ងៃត្រង់លើការិយាល័យទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo ជាទស្សនាវដ្ដីរូបថ្លុកលាបខាយផ្នែកសាសនានោះបានសម្លាប់មនុស្សភ្លាមៗចំនួន12នាក់រួមទាំងអ្នកកសែតគូរូបភាពថ្លុកល្បីៗពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរលោកសុកសុផាតជាពលរដ្ឋខ្មែរបារាំងម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នរស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសចម្ងាយ15ទៅ20នាទីពីកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងសង្កាត់លេខ11លោកបានអះអាងថារឿងនេះមិនមែនជាការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងពេកទេក៏ប៉ុន្តែជាការល្អគេត្រូវប្រុងប្រយ័ត្ននៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរដែរ
ហើយហើយខាងកើតឡើងគេមិនរកអ្នកនាំជាខំរស់អីសុបាយទៅទាំងគេនៅថាអត់មានអីគាត់មានការវាប្រាក់ទៅក្នុងការរស់នៅរបស់ខ្ញុំរបស់កូនខ្ញុំរបស់កូនខ្ញុំហ្នឹងគាត់ទៅធ្វើម្នាក់ម្នាក់ឲ្យប្រយ័ត្នឲ្យជាពិសេសវាវាពេកច្រើនប្រយ័ត្នមួយពីដល់ណែ
លោកថ្លែងយ៉ាងដូចនេះយោងទៅលើការដែលក្រុមភេរវកនេះអាចចាប់មនុស្សធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងឬក៏ធ្វើអ្វីមួយតាមការបង្ខិតបង្ខំរបស់គេលោកអឹងសំអោកមានស្រុកកំណើតក្នុងខេត្តកណ្ដាលមករស់នៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1982រស់នៅជិតកន្លែងកើតហេតុនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវបើកឡានប្រមាណ15នាទីផងដែរលោកបានថ្លែងថាចរាចរណ៍មានការបើកឲ្យដើរចេញចូលជាធម្មតាគ្មានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខក្នុងការដើរហើរនោះទេលោកថាអាជ្ញាធរមានការរឹតត្បិតមិនឲ្យឆ្លងកាត់តែនៅកន្លែងមួយដែលកើតហេតុកាលពីថ្ងៃពុធតែប៉ុណ្ណោះ
យើងមិនមានការបារម្ភអ្វីខុសពីគេទេព្រោះយើងនឹកគិតថាយើងមានអារម្មណ៍ថាទោះយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺថាគេការពារប្រជាពលរដ្ឋប៉ូលីសការពារប្រជាពលរដ្ឋហើយមានសាមគ្គីភាពរវាងគ្នានឹងគ្នាដូច្នេះយើងអត់មានអារម្មណ៍អីប្លែកថាដោយសារយើងជាជនបរទេសយើងខ្លាចចេះខ្លាចចុះដោយអត់មានទេគ្រាន់ថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នយើងមើលមិនឃើញដែរយើងដើរទៅចំមកកន្លែងហ្នឹងវាអាចមានគ្រោះថ្នាក់អីប៉ុណ្ណឹងឯងបាទហើយអ្វីដែលខ្ញុំគាត់សង្កល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគេមានការចេះដឹងមានការសាមគ្គីភាពគ្នាមានការយល់ដឹងខ្ពស់ក្នុងការរក្សា នៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរក្សានៅរិញសិទ្ធិបញ្ចេញមតិសិទ្ធិយល់ដឹងតាមរយៈព័ត៌មាន
ដោយឡែកលោកសេងហូលពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសម្នាក់ទៀតដែលមកដល់ស្រុកបារាំងកាលពីឆ្នាំ1979លោកមានស្រុកកំណើតនៅរាជធានីភ្នំពេញលោកបានថ្លែងថាការបារម្ភខ្លះរបស់លោកមិនអាចប៉ះទង្គិចទៅដល់សកម្មភាពរស់នៅរបស់លោកនោះទេ
បាទនៅអត់មានតឹងតែងអីទេប៉ុន្តែគេខាងប៉ូលីសខាងអីហ្នឹងគេខាងហ៊ានអីហ្នឹងគេហៅថារក្សារបៀបរបរយនៅកន្លែងណាដែលសំខាន់សំខាន់ជាពិសេសកន្លែងសាធារណៈទូទៅទេណា
ទោះជាមានការសង្ស័យពីរឿងជាច្រើនថាការវាយប្រហារភេរវកម្មនេះអាចមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងសាសនានិងរឿងនយោបាយប្រទេសបារាំងនៅក្នុងសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងពួកក្រុមឧទាមអៃស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងប្រទេសស៊ីរីក្តីក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋបារាំងដើមកំណើតខ្មែរគ្រាន់តែបានធ្វើការកត់សម្គាល់អំពីរឿងនោះដែលគេបានផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញព័ត៌មានឲ្យបានដឹងតែមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីរឿងនោះទេពីទីក្រុងលីយ៉ង់ស្ថិតនៅក្នុងចម្ងាយផ្លូវជិត500គីឡូម៉ែត្រពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតគឺលោកលីពឿងមកដល់ប្រទេសបារាំងកាលពីឆ្នាំ1985លោកកំពុងធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មទំនិញទៅប្រទេសអឺរ៉ុបផ្សេងៗហើយជាអនុប្រធានវិទ្យុផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាមួយក្នុងទីក្រុងលីយ៉ង់ផងដែរលោកបានថ្លែងថាដំណើរការសេវាកម្មនិងសកម្មភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋស្ថិតនៅជាធម្មតាទេមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថាសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរដែលឆ្លងកាត់របបកាប់សម្លាប់ខ្មែរក្រហមដូចជារូបលោកហាក់ដូចជាស៊ាំនឹងស្ថានភាពនេះហើយ
យើងអត់មានការធៀបអើអីគួរអស្ចារ្យទេព្រោះថានៅស្រុកពេលនេះមានរឿងអីបន្តិចគេផ្សាយគ្រប់កន្លែងគេដឹងយើងតែងតែប្រជាឬទីប្រជុំជនជាពិសេសយើងមិនត្រូវជាចូលទៅក្នុងទីប្រជុំជនតែប៉ុណ្្នឹងទៅវាអត់មានបញ្ហាទេបាទ
ចំពោះបញ្ហាសន្តិសុខវិញលោកបានថ្លែងថាគេមានការដាក់ការយាមកាមធម្មតាក៏ប៉ុន្តែមិនបានដាក់បំរាមគោចរនោះទេលោកបានបញ្ជាក់អះអាងថាមានការរឹតបន្តឹងសន្តិសុខនៅតាមកន្លែងស្ថានីយ៍រថយន្តធំៗស្ថានីយ៍រថភ្លើងកន្លែងធ្វើការរត់ខ្លះហើយនឹងទីប្រជុំជននានាក៏ប៉ុន្តែមិនប៉ះពាល់ដល់កន្លែងធ្វើការជាទូទៅនោះទេលោកបានថ្លែងកោតសរសើរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលបារាំងថាគេនឹងបញ្ចប់ការស្រាវជ្រាវបញ្ហានេះក្នុងរយៈពេលឆាប់ៗដោយមិនទុកឲ្យស្ថានភាពវឹកវរនេះនៅបន្តរហូតនោះឡើយ
ហើយខ្ញុំជឿថាប្រទេសគេមានមិនមានអីគួរឲ្យយើងពិបាកនឹងគិតទេព្រោះថាអ្វីដែលកើតឡើងតែមកប្រភេទភ្នែកគេបំបត្តិទៅវិញជួនកាលដោយសន្តិវិធីជួនកាលដោយអំពើអ្វីមួយគឺយកច្បាប់យកទៅប្រើ
ពលរដ្ឋបារាំងពាសពេញប្រទេសត្រូវគេឃើញថាមានការចេញមកប្រមូលផ្ដុំតាមដងផ្លូវនិងទីសាធារណៈដើម្បីប្រារព្ធពិធីស្ងៀមស្ងាត់ក្នុងការសម្ដែងមរណៈទុក្ខដល់អ្នកកសែតល្បីៗនិងជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារអំពីអំពើភេរវកម្មដែលត្រូវមេដឹកនាំពិភពលោករួមទាំងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាផងបានថ្កោលទោសផងនោះមន្ត្រីបារាំងនិយាយថាមនុស្ស7នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងពេលកំពុងតាមរកជនសង្ស័យដ៏សំខាន់2នាក់ក្នុងការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធដែលបានសម្លាប់មនុស្ស12នាក់នៅការិយាល័យទស្សនាវដ្ដី Charlie Hebdo ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនោះក៏ប៉ុន្តែពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសបារាំងបានថ្លែងថាពួកគេបានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅតាមបណ្ដាខេត្តវិញហើយពេលនេះដោយសារតែការបាញ់សម្លាប់ផ្ដាច់ផ្ដាល់ជីវិតមួយករណីបន្ថែមទៀតហើយជួនគ្នានឹងក្រុមភេរវកករ2នាក់ត្រូវគេដឹងថាកំពុងរត់ចេញទៅតាមខេត្តនៅឆ្ងាយពីទីក្រុងប៉ារីសរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំសុកខេមរ៉ា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកនេះពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីនុយសារតាកូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់កូរ៉េខាងជើងសំទោស កូរ៉េខាងជើងបានបដិសេធសេចក្តីសម្រេចរបស់សភាកូរ៉េខាងត្បូងដែលអំពាវនាវឲ្យបន្តការពិភាក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលបានជាប់គាំងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងឯកភាពជាតិកូរ៉េខាងត្បូងបានប្រាប់សន្និសីទព័ត៌មាននៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលក្រុងពុងយ៉ាងភ្យុងយ៉ាងមិនបានផ្ដល់ហេតុផលអំពីការបដិសេធនោះទេសភាកូរ៉េខាងត្បូងបានអនុម័តសេចក្តីសម្រេចនេះកាលពីចុងខែធ្នូដោយអំពាវនាវឲ្យមានការរៀបចំការរួបរួមគ្នារវាងកូរ៉េទាំងពីរហើយឲ្យមានការរៀបចំកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងការព្យាយាមបន្ថយភាពតានតឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលក៏បានស្នើឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សារវាងកូរ៉េនិងកូរ៉េនៅខែនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេលោកគីមជុងអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាពេលបន់ចូលឆ្នាំថាលោកបើកចំហឲ្យមានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងជនប្រដាប់អាវុធម្នាក់បានចាប់មនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅផ្សារទំនើបមួយនៅពេលដែលប៉ូលីសកំពុងឡោមព័ទ្ធជនសង្ស័យ2អ្នកទៀតដែលជាប់សង្ស័យថាធ្វើការបាញ់ប្រហារសម្លាប់មនុស្ស12អ្នកនៅទីសណ្ឋាគារ Charlie Hebdo នៅទីក្រុងប៉ារីប៉ូលីសជឿថាជនល្មើសនៅផ្សារទំនើបនេះគឺជាអ្នកដែលបានបាញ់សម្លាប់ស្ត្រីប៉ូលីសបារាំងម្នាក់កាលពីថ្ងៃពុធនៅពេលចេញលទ្ធផលដ៏គួរភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅប្រទេសស្រីលង្កានោះលោកម៉ៃធីផាឡាស៊ីរិនសេណាអតីតមន្ត្រីខុទ្ទកាល័យបានជ័យជំនះលើលោកម៉ាឌិនដារាជាបក្សាដែលជាមេដឹកនាំប្រទេសនេះដ៏យូរមកហើយនោះនៅថ្ងៃសុក្រនេះលោកម៉ាហិនដារាជាបក្សាបានសុខចិត្តទទួលបរាជ័យហើយបានចាក់ចេញពីវិមានប្រធានាធិបតីTemple 3 ដែលជាការិយាល័យរបស់លោកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិយាយថាលោក Mighty Phala Sirisena បានទទួលសម្លេងគាំទ្រ 51 កណ្ដាលសញ្ញា 2% នៃសម្លេងឆ្នោតទាំងអស់ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃពុធហើយលោក Mahinda Rajapaksa បានទទួលសម្លេងគាំទ្រ 47 កណ្ដាលសញ្ញា 5% សភាប្រទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមបើកសវនកម្មចោទប្រកាន់លោកស្រី Jin Lak Sinovat អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃពីបទជាប់ទាក់ទងនឹងការឧបត្ថម្ភក្នុងកម្មវិធីស្រើអង្គររបស់ប្រទេសថៃដែលបានធ្វើឲ្យប្រទេសនេះខាតបង់ប្រាក់ច្រើនពាន់លានដុល្លារនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចំហរបស់លោកស្រីទៅកាន់សភាជាតិដែលរៀបចំតែងតាំងដោយកងទ័ពនោះលោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណូវ៉ាត់បានបដិសេធការចោទប្រកាន់ប្រឆាំងលោកស្រីទាំងអស់អាញាធនឥណ្ឌូនេស៊ីបាននិយាយថាអ្នករកបានរកឃើញសញ្ញាពីប្រអប់ខ្មៅរបស់យន្តហោះ Air Asia ដែលមានគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងសមុទ្រជ្វាកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូមន្ត្រីម្នាក់បាននិយាយនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាចំណុចរបស់សញ្ញានេះចេញពីបាតសមុទ្រនៅឆ្ងាយពីកន្លែងដែលគេរកឃើញកន្ទុយយន្តហោះនេះដែលមានទិន្នន័យសម្លេងនិងទិន្នន័យនៃការហោះហើរកន្ទុយយន្តហោះនេះនៅប្រហែលមានព័ត៌មានសំខាន់ទាក់ទងនឹងការហោះហើរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពស់22 41 49និង190 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060នឹង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.